23-я година ў Менску. Вы на хвалі начной свабоды, і з вамі далей я, Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам міжнародных навінаў «Сёння ў свеце». Аперацыя заходніх сілаў у Лібіі цалкам перайшла сёння пад кантроль НАТО. Прадстаўнік вайсковага звязу заявіў, што напярэдадні авіяцыя міжнародных сілаў нанесла 74 авіаўдары па аб'ектах у Лібіі. Паведамляецца, што ў выніку гэтага бамбавання загінулі 7 цывільных асобаў і яшчэ 25 былі параненыя. НАТО вядзе расследаванне інцыдэнту. У межах кантролю за выкананнем амбарга на пастаўкі ўзбраенняў у Лібію 17 караблёў НАТО патрулююць частку міжземнага мора. Тым часам паўстанцы заяўляюць, што гатовы на перамовы аб замірэнні, калі лідар краіны Муамар Кадафі выведзе свае войскі з гарадоў і іх прымесціў. Ляран Гбагбо, які пацярпеў паразу на мінулых прэзідэнцкіх выбарах у Кот-д'Івуары і не пакідае пасады, будзе змагацца да апошняга і выступіць са зваротам да народу найбліжэйшым часам, заявіў дарадца Гбагбо ў Еўропе Ален Тусан ў інтэрв'ю Рэйтэрс. Дарадца падкрэсліў, што Гбагбо не збіраецца пакідаць сваю пасаду і гатовы да дыялогу з апанентамі. Паводле Тусана, зварот да народу прагучыць як толькі тэлеканалы адновіць перадаванне. Японская энергетычная кампанія, якая з'яўляецца аператарам Фукусімы, выкарыстоўвае вадкі азот для ахалоджвання ядзернага рэактара з тым, каб не дапусціць новага выбуху. Тым часам, паводле японскага друку, урад разглядае магчымасць частковага дзяржаўнага кіравання АЭС. Прэм'ер-міністр Японіі Наёта Кан прызнаў на прэсавай канферэнцыі, што сітуацыю вакол Фукусімы пакуль не ўдалося цалкам стабілізаваць і што ўрад гатовы да любога развіцця падзеяў. Прэм'ер таксама заявіў, што радыяцыя не ўяўляе пагрозы для жыхароў Японіі, калі толькі яны будуць дакладна выконваць рэкамендацыі спецыялістаў. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. На поўначы Афганістану 8 чалавек загінулі ў выніку нападу на будынак прадстаўніцтва ААН у горадзе Мазар-і-Шарыф. Ёсць параненыя. На месца падзеяў накіраваўся спецыяльны прадстаўнік генеральнага сакратара ААН у Афганістане Стафан де Містура. Паводле папярэдніх дадзеных, на місію напалі ўдзельнікі дэманстрацыі, якая вылілася ў непарадкі. Акцыя праводзілася ў адказ на паведамленні пра тое, што ў амерыканскім штаце Фларыда некалькі дзён таму пастор спаліў Каран. Тысячы сырыйцаў сёння прайшлі вуліцамі места Дарэа, якое стала эпіцэнтрам масавых пратэстаў. Актывісты назвалі пятніцу днём пакутнікаў і заклікалі людзей ушанаваць памяць болей як 70 чалавек, загінулых у часе масавых выступаў. Паводле сведкаў, на вуліцы места выйшлі каля 5000 чалавек з лёзунгам «Мы хочам свабоды». Тысячы людзей на мітынгу на галоўнай плошчы Каіру сёння запатрабавалі ад ваеннага кіраўніцтва краіны пакараць сяброў былой адміністрацыі Хосні Мубарака. Дэманстранты ў прыватнасці называлі імёны найбліжэйшых ягоных паплечнікаў, былога спікера парламенту, кіраўніка прэзідэнцкага палацу і былога сакратара кіроўнай партыі Сафата Аль-Шарыфа. Самалёт амерыканскіх ваенна-паветраных сілаў разбіўся на захадзе Нямеччыны. Пілёт быў паранены і шпіталізаваны. Паводле дадзеных паліцыі, невялікі штурмавік з невядомай пакуль прычыны пацярпеў крушэнне недалёка ад Бону побач з жылымі дамамі населенага пункту Лауфельд. Мэр гораду Карл Юзеф Юнг заявіў, што нейкім цудам абышлося без гібелі людзей. На хвалі свабоды вы слухалі выпуск.